Crossings, where we... halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 23-ka bisha Sebtembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki ee Caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan magaalada Kismaayo oo ka socda dadaallo lagu sameynayo sharci looga hortagayo musuqmaasuqa iyo leexsashada sahayda gargaarka bini'aadamnimada ee loogu talagalay dadka tabaalaysan.
meelahaas bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaaraan hydrationka waxa weeye lala dagaalamo, la joojiyo, aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado. Xaqiijino baarlamaankuna barnaamijkiisa natrada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciya laga sameeyo, aan ka wada shaqayno si aan waxa weeye loo maamulo, loo maareeyo deeqahaasi siday ugu fiicnayd dadkana ay u gaaraan.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda Jabuuti oo markii ugu horreysay abaalmarino guddoonsiisay guddiga arrimaha xajka ee dalkaasi, taasoo ay ku mataysteen siday u maareeyeen howlihii xajka ee sanadkan 2024 oo Jabuuti ay sheegtay inuu hab wanaagsan ku soo dhammaaday. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. heestaasi iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaasha kongareska Mareykanka ayaa ka kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa axaddii shalay ku heshiiyey miisaaniyadda 3 bilood ah oo maalgelin doonta socodsiinta howlaha hay-adaha dowladda federaalk ee Mareykanka. hindisa sharciyeedka qarashaadka muddada gaaban ee kongareska ayaa meesha ka saaraya in qayb ahaan ay istaagto shaqada dowladda federaalka Mareykanka marka la gaaro bilowga miisaaniyad sanadeedka Mareykanka oo sanad walba bilowda 1-da bisha Oktoobar. go'aanka kama dambeysta ah ee dhammaystirka miisaaniyadda cusub ee Mareykanka ayuu kongareska u riixay marka laga gudbo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa 5-da bisha Noveembar. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Mike Johnson ayaa dhambaal u diray mudanayaasha Jamhuuriga iyo Kongareska, kaasoo uu ku faahfaahiyey qorshaha miisaaniyadda kumeelgaarka ah 8 maalin ka hor inta uusan bilaabanin miisaaniyadda sanadka cusub. Kongareska ayaa la filayaa inuu waqti adag wajaho marka la gaaro 1-da bisha Janaayo ee sanadka soo socda, markaasoo ay sharci dejiyaasha si aada uga doodi doonaan sare u qaadista xadka deynta ee dowladda Mareykanka. waxay halis ugu jiraan inay dhaafaan xadka deynta dowladda federaalka oo la filayo inay gaarto in ka badan 5.3 trillion. Anura Kumara Dasaniyake oo ah siyaasi u janjeera fikirka markizamka ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Sri Lanka, sidaas waxaa shaaciyey axaddii guddiga doorashada. shacabka Sri Lanka ayaa gees isaga riixay siyaasiyiintii hore ee wajiga u ahaa dowladihii dhowaa, kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta Eeshiya ay ku riixeen qalalaase dhaqaale oo aad u daran. Dasaniyake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa isla markaana kasoo horjeeda siyaasiyiinta afmishaarka ee caanka ah ayaa taageero lixaad leh ka helay dhallinyarada, taasoo soo dedejisay guusha uu ka gaaray doorashada. wuxuu ka badiyay hoggaamiyaha mucaaradka Sajito Baramadas iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Ranil Wickremesinghe kaas oo kursiga ku fariistay 2 sano ka hor ka gadaal markii ay Sri Lanka gunta u gashay qalalaase dhaqaale oo aad u daran. Ku dhawaad 6 milyan oo cod ayuu ka helay codadkii la dhiibtay sida ay shaaciyeen guddiga doorashada. Shaqada ugu horreysa ee hortaala ayaa ah xasilinta dhaqaalaha aan weli soo kabanin ee dalka Sri Lanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Warkaasi ka dhageysanayseen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne sidii markaasi qodobadeenii horeba aad ku dhageysateen, magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda dadaallo la doonayo in looga hortago in la leexsado ama la musuqmaasuqo sahayda gargaarka bini'aadnimada ee loogu talagalay dadka sida aadka ugu baahan ee wajahaya duruufaha adag ee dhinacyada nolosha. Dadaaladan ayaa waxaa hormuud ka ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo kaashanaya maamulka Jubbaland iyadoo ujeedku u yahay in la helo sharci lagu ilaalinayo gargaarka la leexsado. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa gargaarka bini'aadnimo ee la leexsado ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland ayaa inta badan waxaa diirada lagu saarayay sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaa xeerna looga soo saari lahaa ka hortaga gargaarka bini'aadnimo ee la leexsado. Waxaana ugu horeyn kulanka hadalkooda ka soo jeedisay xildhibaan Deeqo Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gargaarka bini'aadnimo ee la leexsado, isla markaana loo baahan yahay in laga soo saaro kulankan xeer lagu dhaqo arrimahaasi.
Kobcinta wacyigelinta leexsiga gargaarka loo qoondeeyay Soomaaliya oo runtii ah barnaamij aad u fiican, waxaana ka soo qayb galay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Jubbaland oo isku dhameystiran iyo guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Jubbaland iyo sanataradii ka yimid dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gargaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo xubno kale oo hay'ado kala duwan. Aadna waxaan ugu mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha sidii quruxda badneed doodii quruxda badneed ee u falanqeeyeen. Waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan xeerkii lagu maamuli lahaa deeqahaas.
Cabdiraxmaan Maxamed Dariiq, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay sidii loogu hortagi lahaa gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka danyarta ahi ka oo inta badan la masuqmaasuqo ama la leexsado. Waxaana uu sheegay in ahmiyad gaara uu ka wasaarad ahaan u leeyahay shirkan.
Banka Jubbaland iyo aqalka guddida sanatarada ee ka yimid Xamar ay si aad uga doodeen wax badan oo waxa weeye abuqaatihii aqalka sarana uu soo bandhigay, isagana waxa weeye presentation ku sameeyey barnaamij fadhi qiimo badan buu ahaa. Wax weyn waxa weeye ka taraya muhiimadda ay leedahay in deeqaha loogu deeqay Soomaaliya ay xal xaqiijiyo inay gaadhay dadka loogu talagalay. Saan wada ognahay Soomaaliya deeqo badan baa lagu bixiyaa hay-adaha maamula dowladda Soomaaliya iyo hay-adahaasi waxaa loo wada taagan yahay dadkaasi in la gaadhsiiyo inay gaadhaan sida loogu talagalay wixii inay deeqdii u gaadho. Caqabadaha ka imanaya ay dhaafishinka iyo laga sheegay soo baxay hay-adaha soo imanaya dowladda Soomaaliyeed labadeeda heerba waxay u taagan tahay inay arrintaasi si dhab ah u hurgasho jiraan la saxo cidii lagu heerana talaabo laga qaado sharciyana laga sameeyo. Anaga ka wasaarad ahaan dowladda Jubbaland arrintaasi meel adag bay naga taagan tahay in la xaqiijiyo deeqahaas dadka inay gaadhaan ideafishinka waxa weeye lala dagaalamo la joojiyo. Aanan ogolaanin in deeqaha la leexsado, xaqiijino waxaan wadnaa booliisiyo anaga ka wasaaradahan wadnay baarlamaankuna barnaamijkiisa sanatarada barnaamijkaasi daba socdaan in sharciya laga sameeyo. Aan ka wada shaqeyno si aan waxa weeye loo maamulo maareeyo deeqahaasi sidii ugu fiicnayd dadkan ay u gaadhaan.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, waxaana uu sheegay in ay looga baahan yahay golaha wakiilada Jubaland iyo masuuliyiinta kale ee ka socda aqalka sare ee Soomaaliya in ay ka soo saaraan kulankan qodobo muhiim ah sidii loo badbaadin lahaa ama wax loo qaban lahaa kuwa leexsada gargaarka bini'aadnimo
oo wakiil ka ah istaadiyada sida mashruucu u yahay ama programku u yahay inaad u jeedaan gadaashayna boorka taagan in lagaga hadlo dhibaatooyinka deeqaha loogu talagalay dadka ay masiibooyinka ku dhacaan mid dabiiciga iyo mid ay bini'aadanka geystaanba sida loo kontrooli lahaa oo annaga haddaan nahay Jubbaland wasiirkii qaabilsanaa uu nala joogo qolyahan sanatarada ahna ay arrintaa ka soo shaqeeyeen runtii farxad weyn bay annaga noo tahay Soomaali dhan bay noo tahay annaga keligeen ma ahay waa wax dalko dhan ka yaala marka insha Allah ta'ala aad baan fikirkan u soo dhaweeyna sanataradii ka soo shaqeeyeen waa ugu mahadnaqayna
waa shirkii labaad oo looga hadlayo arimaha leexsiga gargaarka bini'aadnimo oo lagu qabanayo magaalada Kismaayo iyadoo dhowr jeer oo hore sidana kale looga dooday sidii wax loo qaban lahaa arimaha gargaarka ee la leexsado waxaana haatan la filayaa in kulankan laga soo saaro xeer lagu dhaqo kuwa markaasi leexsada gargaarka bini'aadnimo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dowladda Djibouti ayaa markii ugu horeysay abaalmarino guddoonsiisay gudiga arrimaha xajka ee dalkaasi taasoo ay ku mutaysteen sidii ay u maareeyeen howlaha xajka ee sanadka 2024 oo Djibouti ay sheegtay inuu hab wanaagsan ugu soo dhamaaday wasaaradda diinta ee Djibouti ayaa sheegtay in sanadkan xujeeyada dalkaasi ay heleen adeegyadii ay u baahnaayeen intii ay ku sugnayeen dhulka barakeysan faafaynta warkan waxaa noo haya Ramadaan Muuse
abaalmarintan ayaa si gaar ah ugu saabsan qaabkii wanaagsanaa ee hawlaha xajku ay u dhaceen sanadkan iyadoo talaabadan wasaaraddu ay si xoog leh u dhiirigelinayso dadaalka ay ku guda jiraan xubnaha guddida bixsada ee u xilsaaran habsami u socodka hawlaha xajka iyo inay dadka reer Djibouti ee gudanaya waajibaadka xajka ay ku qancaan qaabka loogu soo diyaariyay hawlaha wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta dalka Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa soo dhaweeyey qaabka wanaagsan ee guddida bixsadu ay sanadkan u soo diyaarisay hawlaha xashka
maanta waxaan isku nimiday arin nooc aadahayd oo ah markasta oo xashka laga soo noqdo kulli been isku yimaado marka hore xashka isku diyaarinay la soconay kulli bixisada aan ku kulanaa Djibouti aan ku kulanaa waxaan ka wada hadalnaa shaqada sidii loo qabanaa marka soo noqdana marka la dib isku nimaado marka waxaad moodaa inay ka qurux badan tahay sidii hore quruxdaas oo laba dhanba tuul arkayna waan arkayna oo muuqata dadka gudaheeda anagu aan u horayoo dareemaynaa oo iska jirta runtii taana marka laga yimaado fadliga Ilaahay oo aad iyo aad ugu shukriyeyno isaga laantii waxa ma suurta galeen waxa iska leh iniga dadka bixsaday shaqeeyay shaqo wanaagsan la yimiday gacmaha is qabsaday arrintan runtii waxay ka dhalatay tawarris wax weyn waxa la wada ruuxul fariiq dadku inay wada shaqeeyaan gacan mid ahaadaan milkii leetay ka soo wada jeedaan taa marka la helo natiijo wanaagsan baa la helayaa waan aragnay oo maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin u dhacay sanadkani sanadkii dhaweyd yaruna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu isku dayay xajka inuu horo maray runtii taana waxay keentay arrimo badan oo halkii oran jireen in la qaato oo ay ka mid tahay markii dhaweyd xajka waxaan dhammaynay bishii lixaad ee sanadka miladiga samarkan u dhameeyay meeshii la joogay waxaan noo soo qoray Saudi warqadan gacanta naga soo riday xajkii soo socday iyo kan naga doonay imi kala aan joogno waxaan nagu waajib ahaa wax badan badan oo la qabto wax badan oo la qabtay runtii wax badan oo la sugayay markaasi waxa ka dhigantay xajkii hore waa loo bilaabay kulka hore dibatiya culays ay dowlado badan oo muslimiina ku ahayd laakiin markii xajku dhamaaday waxaan daranay xajka in hore loo bilaabay inay ahayd arif fiican runtii kulli culays way leedahay marka waxaa la yidhaahdaa qofku markuu shaqo qabto waxa ugu wanaagsan inuu sugayo waxa weeyin shukran iyo ahsanta maanta taan u fadhinay horta waxay daarantay arintaas in badani aniga runtii aad qadarinna waxaftay laakiin shaqada idinka iska lahaa laakiin waxa weyn arintani waa arin wadani weyn oo wadanka ka dhow u yahay xukuumadda u taala dawladda u taala oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cabdi Gaar runtii waa hadii jeer xashka iyo wasaaradda Dubai u taa awlawiya min awlawiyati arin mudan oo hadii jeer xagga soo dhigo
hagaasimaha arrimaha islaamka ee wasaaradda awqaafta Ismaaciil Xasan Rooble ayaa isna faahfaahiyay sidii wanaagsanayd ee hawlaha xashku ay ugu dhaceen sanadkan waqtigii ay ku sugnayeen xariga barakeysan ee Abdul Xijaas
bilowgiisii ilaa dhamaadkiisii shaqadu si fiican bay u socotay sanadkan horey baan u bilownay hay'ad shaqada xashka aan u bilownay waxyaalo badan ayaa noo fududaatay waxa kale oo na saaciday معالي الوزير أو نلبي الجوي حشكنا لي مدي وحيال بضن نوفو دي دي أو نقال قيب قلي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى مركع صنت كان سيد الله ولا الدريمي شقضوا بقلكي بسقاشا ويفي عنيد كل شقل قبطد لقموا ايو وحيالو حق حق شيء لقموا ايو طلحان لكن ويفي عنيد وانا ولا الدريم سنعيدان marka laga yimaado toojihaadka mise waanada iyo waxqabadka oo nala garab joogo wasiirku juhdiga waxa lahaa bixada ayaa lahayd waan wax ilaahay loogu mahadnaqo kulli bixaduna de waa lijaan bay ka kooban tahay lijnada kore ta dhaqtarka ta khadamaadka tawciyada calaaqaadka naqliga kuwaasoo iswala taageersaday oo ka wada shaqeeyay xashka maanta run ahaantii si fiican hal kala badnaado laakiin dul ahaan shaqadu aad bay u fiicnayd.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA, Jibuuti.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana dalka Canada. Dowladda aan aqlibeedda haysan ee dalka Canada ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe codka kalsoonida loo qaado si loo rido isla markaana loogu qasbo in la aado doorasho xilligeeda laga soo hormariyay. Xisbiga conservative-ka ee midigta iyo siyaasiinta uu ka mid yahay madaxa gobolka Quebec ayaa xisbiyada kale ku dhiirigelinaya inay taageero codka kalsooni kala noqoshada dowladda u qaadaan. Laakiin xisbiga NDP ee bidixda fog oo dhowaan ka laabtay heshiis ay ku xoojiyeen ama ay ku xoojinayeen dowladda aan aqliyeeda haysan ee liberalka ayaa la filayaa inaysan taageerin codka loo qaadayo Justin Trudeau. Haddaba wariyaha VOA da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Faisal Xasan oo horey u soo noqday xildhibaan heer gobol ah kana tirsan xisbiga NDP. Ugu horreyna wuxuu weydiiyey ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Canada.
Sala socota Xuseeno labadii election ay ugu dambeeyay dowladdeen waxa ahayd dowlad aanan buuxin oo ah minority ama hung parliament oo maaragtay electionkii 2019 wuxuu ahaa mid magaranaysay minority ah 2021 kana saas ayuu noqday wala socotaayo 2022 February meelahaas ayuu Jagmeet Singh oo ku biiray oo yiri maarad dowladda ayaanu la shaqeynaynaa election waxaanu la wada geli doonaa 2025 halka ay dowladda markaa ay ku siinayaan sidii dowlad rasmi ah oo 4 sano maamulaysa taa waxay keentay markaa inuu yiri waxyaabo badan sida dental care ka iyo pharma care ka iyo arrimaha shaqaalaha ayay naga taageerayaan sidii aanu markaa aanu barnaamijkayaga ama manifestogayaga ay qaar ka mid ah u fulin lahayn waxa cad markaas haddana oo uu dareemay in magaranaysay labadoodii ba isku noqdeen magaranaysay dowlad buuxda oo wax kasto ay sameeyaan nimanka liberaalka ah uu taageerayo برشر فربضان أيه دين عقول بكجيميد لبوي كهر أيو كدقائق ويري وحفا إذا وهذا نوجد شراء ما يجران سيدا درادد ما دان يمانك كونسرفاتيف كي أي بابلارتي حوغن أي هيليان ورطتاس أي أغو مهمسان
واتا فيسل أي سيدا نوغن هاي حزبيغا NDP أي أتكاتر سنتهاي دوان وحو تاقرة كرال لابتاي حزبيغا الليبرالك محاكي نيمداس
حسين ورنطا ويان حزبيغا فدرالك أي NDP دا وكو إسان كو شاقي أن ay markii horeba magaranaysay electionkii 2021 ka ay bilaabeen is shukansadeen bilaabeen guusiro kooban oo ay Jagmeet Singh iyo kooxdiisu ay doonayeen inay barnaamijkooda siyaasadeed qayb ka mid ah ay guul ka gaaraan waxay dareensayeen marka hadda waxa la soo gaaray waqtigii ay maaragtay maadaama brandkii liberalki uu si baabayo in kooduna uusan ka simid noqon brandadan baabayo marka si ay dib u qabasho ay u sameeyaan ama ba isagu is cajilo marka is cajiladana waxaynu keenaysa marka waji cusub iyo hoggaamiye cusub inuu yimaado taas ayuu ka hordegaya taas ayuu diidan yahay marka wuxuu leeyahay waan kala noqday coalitionki aan wada ahayn waxaan doonayaa marka issue by issue inaad ku taageero baarlamaanka gudihiisa taas oo uu arkayo magaranaysa in faa'iido ugu jirto
waxaa lagu wadaa in todobaadkan codka kalsoonida loo qaado dawladda aan aqlabiyadda haysan ee ra'iisul wasaare Justin Trudeau oo waxaa la dalbanayaa in la aado doorasho xilli hore ah yaa ka dambeeya arrinkaas maxaa se la filan karaa
Hussein waa run weeyaan arrintaasi way jirtaa in dawladdu inay tahay dawlad daciif ah oo aqlabiyad weyn ama majority ba aan haysanin sida daraadeedna kooxda conservative ka ee mucaaradka rasmiga ah waxa ay doonayaan doorasho degdeg ah oo sanadkii intuusan dhamaan ay qabtaan maxay waxay leeyihiin dawladdu waa dawlad minority ah ma hayna u akti karaysa dawlad majority ah afar sano ma doorashada ku dhacdo waana ku dhacda sanad iyo 8 bilood awl dhan waxa taageeray Jagmeet Singh iyo taa waxay u arkaan istaraatiijiyad ay dawladdu ku ridi karaan markaan waxa la filayaa iyagu inay noqdaan dawladda la sugeeyo maadaama ay dawlad sugeeyaal la filayo ay yihiin iyagu hadda sida daraadeed marka weekan waxa ay soo bandhigeen sida marka baarlamaankii uu dib u furmay vote of non confidence oo ah dawladda in lagala noqdo kalsoonida
ee ugu dambeyntii Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha Canada ma u muuqdaa mid soo laaban doona doorashada dambe ee hadii uu xitaa ka badbaado mooshinkan
Hussein horta waa ka badbaadaya no vote of no confidence ka maxay yelay qoladan conservative ku ama xisbigan muhaafad kale ilaadaay ma haysto cid ta ku taageerta marka hadda uu ka badbaadaya in dawladda la rido laakiin waxa uu ogtahay markaas inuu maartay ilaa iyo October next year inuu maartay uu sii joogo October next year na in uu doorashada lagaga adkaado sansaanta saas ayay tilmaamaysaa saas ayay daatadu ayay qeexaysaa saas ayuu shacabku u badan yahay hadda taasna maar doorashadana waa taqaanayo wax walba waa suurtagal marka waxa weeye ka inuu hadda ka badbaadi doono vote of no confidence laakiin doorashada guud oo la filayo October next year 2025 in uu ku dhici doono
kaasi wuxuu ahaa Faisal Hassan oo kamida siyaasiinta Soomaalida ee dalka Canada oo uu warameeyay Hussein Noor Haaji gabagabadii idaacadeena ayaan soo gaarnay ka hor intaan u gudbin kaalmihii suugaantana hadii aan fiirino ciyaarihii xalay dhacay labada kulan ee ugu waaweyn horyaalada ugu xiisaha badan qaarada Yurub ee Talyaaniga iyo Ingiriiska la kala ciyaaray ayaa shalay waxaa markaas aad loo xiiseynayay kulankii u dhaxeeyay kooxaha Arsenal iyo Manchester City oo ah labada kooxood ee ku tartamaya horyaalka Premier League ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waxay ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah Arsenal oo goolasha la hormariyay ayaa waxa uu kala leeyahay xidigeeda kala ah Gabriel iyo Calafiori oo difaacyada uga ciyaara Cityna waxaa u barbareenaya Haaland iyo waliba ciyaaryahankooda Stones laakiin ciyaarta kale oo xiisaha leh ee dhex martay markaasii Milan iyo Inter Milan ee horyaalka sare aga ayaa aidana waxay ahayd ciyaar si weyn loo xiiseynayay kooxda AC Milan ayaana kulankaasi guul gaartay iyadoo goolka ay la hormartay kooxda Inter Milan laakiin ay goolka la hormartay kooxda AC Milan, laakiin Inter Milan ayaa barbaraysay. Haddana AC Milan ayaana u sii saarisay. Milan ayaana guul caaqib leh ka gaartay kooxda Inter oo loo qadariyo kooxda ugu awoodda badan waqtigan horyaalka Serie A. Markana kaalmihii heesaha. heestaasi aan waa guuraye ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo. Good girl.